รวมข้อมูลน่าสนใจของโปเกมอน Scarlet and Violet การเดินทางครั้งใหม่ที่คุณไม่ควรพลาดเปิดตัวไปอย่างยิ่งใหญ่สมการรอคอยของแฟนๆโปเกมอนหลังจากที่ได้ประกาศชื่ออย่างเป็นทางการไปแล้วว่าชื่อภาคนี้จะเป็นแนวสีอีกครั้งกับสีแดงเข้มสีเลือดหมูและสีม่วงในชื่อโปเกมอน Scarlet and Violet ที่จะเกี่ยวกับอนาคตและอดีตกับการเดินทางครั้งใหม่ของเด็กๆที่มาพร้อมกับการเปิดตัวระบบการเล่นและโปเกมอนใหม่ๆไปจนถึงโปเกมอนในตำนานทั้ง2ตัวที่เรียกเสียงฮือฮาให้แฟนๆเป็นอย่างมากวันนี้เราเลยไปรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาให้ได้อ่านกันจะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นมาดูไปพร้อมกันเลยทำความรู้จักโปเกมอน Scarlet and Violetเรามาทำความรู้จักโปเกมอนภาคใหม่ที่เพิ่งประกาศตัวอย่างแบบเป็นทางการเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดเผยชื่อภาคที่กลับมาใช้โทนสีอีกครั้งเหมือนเป็นการบอกแฟนๆว่าคราวนี้จะเป็นการนับหนึ่งเข้าสู่ระบบการเล่นแบบใหม่ที่จะเป็นมาตรฐานให้เกมซีรีส์นี้ต่อไปในอนาคตโดยโทนสีที่ใช้ในคราวนี้คือ Scarlet สีแดงเข้มเลือดหมูกับ Violet ที่เป็นสีม่วงออกมาพร้อมกับโปเกมอนสตาร์เตอร์3ตัวแรกที่ได้รับเสียงตอบรับในทางบวกกับแฟนๆเป็นอย่างมากโดยตัวเกม Pokemon Scarlet and Violet นั้นจะวางจำหน่ายบน Nintendo Switch ซึ่งใครที่ห่างหายจากเกมซีรีส์นี้ไปนานมาเห็นภาคนี้ต้องมาทำความรู้จักระบบการเล่นการควบคุมไปจนถึงการต่อสู้แบบใหม่ๆที่เปลี่ยนไปจากเดิมมากมายส่วนแฟนใหม่ที่เพิ่งรู้จักเกมนี้จากการ์ตูนที่เคยดูก็บอกเลยว่าให้คุณทิ้งทุกอย่างที่รู้ไปให้หมดเพราะคราวนี้ตัวเกมจะเปลี่ยนทุกอย่างที่คุณเคยดูในการ์ตูนแบบไม่มีส่วนไหนเหมือนเดิมอีกแล้วที่ขนาดแฟนโปเกมอนยังอ้าปากค้างกับความน่าสนใจของภาคนี้เลยทีเดียวรูปแบบการเล่นพัฒนาจากโปเกมอนเลเจนด์อาร์เซอุสก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาของโปเกมอน Scarlet and Violet เรามาทำความรู้จักต้นแบบของระบบการเล่นเกมภาคนี้ที่เรียกว่ายกทั้งหมดมาจากเกม Pokemon Legend Arceus เกมภาคล่าสุดในซีรีส์โปเกมอนที่พาเราย้อนอดีตตัวละครถูกย้อนอดีตไปเมื่อสมัย 1,000 ปีก่อนเกมโปเกมอนภาคแรกที่ทุกอย่างยังเป็นการเริ่มต้นของเทคโนโลยีที่เป็นต้นแบบในปัจจุบันรวมถึงทุกอย่างที่เราเคยทำหรือรู้จักในปัจจุบันจะต่างกับในอดีตทั้งการต่อสู้กับโปเกมอนป่าที่ต้องใช้โปเกมอนสู้กันเองแต่ในยุคนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเราสามารถจับโปเกมอนป่าที่เดินไปมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องสู้แบบภาคเก่าแถมตัวโปเกมอนก็สามารถโจมตีเราที่เป็นผู้เล่นได้ด้วยทั้งตอนเดินในฉากหรือต่อสู้บางตัวดุมากขนาดมาไล่โจมตีผู้เล่นจนตายเลยก็มีดังนั้นเราที่เป็นผู้เล่นจึงต้องเอาตัวรอดไปพร้อมกับสั่งโปเกมอนเราให้สู้ไปพร้อมๆกันซึ่งทั้งหมดที่เรากล่าวมานั้นจะถูกยกมาใช้ในโปเกมอนสกาเลตแอนViolet แต่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นยุคสมัยใหม่ที่มีเทคโนโลยีในการต่อสู้ที่ต่างกับภาคโปเกมอนเลเจนด์อาร์เซอุสที่เราต้องดิ้นรนเอาตัวรอดเพราะเป็นยุคโบราณใครที่สนใจก็ลองไปหาภาคนี้มาเล่นก่อนเพื่อเป็นการทำความรู้จักระบบพอภาคแดงม่วงมาจะได้เข้าใจระบบมากขึ้นโปเกมอนในตำนานผู้ให้ความสำคัญกับอดีตและผู้พร้อมเดินหน้าสู่อนาคตคราวนี้มาดูโปเกมอนในตำนานประจำภาคแดงม่วงกันที่นอกจากเรื่องราวของสีที่บอกเราถึงการเริ่มต้นสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วเนื้อหาของตัวโปเกมอนในตำนานภาคนี้ยังสื่อถึงอดีตกับอนาคตผ่านตัวโปเกมอนในตำนานทั้งคู่อย่างโคไรดอนตัวสีแดงเลือดหมูที่เป็นตัวแทนของยุคอดีตที่ผ่านมาแล้วกับรูปร่างของไดโนเสาร์ที่มีเหมือนล้อตรงหน้าอกกับตัวแทนของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอย่างมิไรดอนที่มาในรูปแบบมังกรเหมือนพร้อมไอพ่นด้านหลังที่แฟนๆต่างคิดกันว่าทั้งคู่นั้นอาจจะสามารถแปลงร่างเป็นยานพาหนะให้เราขี่ก็ได้โดยเรายังไม่ทราบว่าทั้งคู่นั้นจะมีเรื่องราวไปในทิศทางใดแต่ที่แน่ๆทั้งคู่ไม่ถูกกันและมีคนเดาว่าเมื่อมีอดีตกับอนาคตก็ต้องมีปัจจุบันเป็นตัวที่3แน่ๆคงต้องมารอดูกันระบบการเล่นพร้อมกัน4คนในโลกของ Open Worldอย่างที่เราได้บอกไปแล้วว่าระบบการเล่นของเกมโปเกมอนภาคใหม่ๆหลังจากนี้จะอ้างอิงทุกอย่างมาจากภาคโปเกมอนเลเจนด์อาร์เซอุสแต่ก็มีการพัฒนาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัยใหม่เริ่มจากตัวเกมจะเป็นโอเพนเวิลด์ที่ให้อิสระเราที่จะไปไหนทำอะไรก่อนหลังได้หมดไม่จำเป็นต้องเดินไปตามทางเนื้อเรื่องแบบบังคับตายตัวอย่างภาคก่อนๆเพราะภาคนี้เราจะสามารถเลือกรับภารกิจหลักภารกิจรองต่างๆก่อนหลังได้หมดเมื่อทำสำเร็จก็จะได้รับของรางวัลต่างๆหรือจะเล่นร่วมกับเพื่อน ่อในแบบออนไลน์ที่เราสามารถเชิญเพื่อนมาอยู่ในโลกเดียวกับเราได้สูงสุดถึง4คนหรือถ้าคุณไม่เชิญใครตัวเกมก็จะสุ่มเลือกคนมาเป็นเพื่อนที่เราอาจจะบังเอิญไปเจอเพื่อนในฉากเพื่อร่วมเดินทางไปด้วยกันหรือจะแลกโปเกมอนกับข่าวสารต่างๆกันก็ได้และที่สำคัญที่สุดเราสามารถท้าเพื่อนที่เจอสู้กันได้ด้วยนับเป็นความแปลกใหม่ที่เพิ่งมีมาในภาคนี้หรือถ้าคุณไม่อยากเจอใครจะเล่นคนเดียวก็สามารถทำได้ไม่บังคับแต่เชื่อเถอะว่าการเล่นกับเพื่อนๆมันน่าสนุกกว่าที่เราเห็นเยอะโปเกมอนป่าตัวใหม่ที่เปิดเผยนอกจากโปเกมอน3ตัวแรกที่เราจะได้เลือกมาเป็นเพื่อนร่วมทางแล้วยังมีโปเกมอนป่าตัวใหม่ที่ถูกเปิดเผยในตัวอย่างนี้ถึง3ตัวได้แก่พาวมีเปามี่ที่เป็นโปเกมอนประเภทสัตว์ฟันแท้ประเภทหนูที่สามารถปล่อยไฟฟ้าได้ที่ดูแล้วหน้าตาคล้ายรุ่นที่ในภาคที่ผ่านมาอีกตัวมาในรูปแบบหมูหน้าตายียวนในชื่อเลชองโปเกมอนป่าที่มีจมูกดมกลิ่นยอดเยี่ยมเพื่อค้นหาหญ้าป่าที่มีกลิ่นหอมและผลเบอร์รี่ซึ่งอยู่ในธาตุ normalกับตัวสุดท้ายที่เป็นโปเกมอนพืชอย่างสโมลีฟโปเกมอนป่าขี้อายที่เมื่อตกใจหรือถูกโจมตีจะยิงน้ำมันออกไปทำให้คู่ต่อสู้ช้าลงแล้วค่อยวิ่งหนีไปซึ่งจากข้อมูลยังไม่ได้บอกว่าพวกนี้จะมีการพัฒนาไปร่างอื่นอีกไหมคงต้องรอดูกันซึ่งเราก็เชื่อว่าต้องมีโปเกมอนตัวใหม่ๆออกมาอีกแน่และที่ขาดไม่ได้ซึ่งมันต้องมีได้แล้วนั่นคือร่างใหม่ของฮีวุยเยเยปีที่คราวนี้จะเป็นธาตุไหนเราว่าเป็นธาตุมังกรคงต้องมารอลุ้นกันศาสตราจารย์และเพื่อนคู่แข่งคนใหม่อีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่มีมาทุกภาคของซีรีส์นี้คือศาสตราจารย์หรือผู้ให้โปเกมอนตัวแรกของเราที่ทุกภาคนั้นจะเป็นตัวละครเดียวกันแต่คราวนี้จะมาแบบ2คนที่ต่างกันโดยคนแรกจะเป็นศาสตราจารย์สาวสวยผู้ยึดมั่นในเรื่องราวของอดีตที่จะนำพาเราให้อยู่รอดในปัจจุบันอย่างศาสตราจารย์ซาด้าโปรเฟสเซอร์ซาด้ากับฝ่ายชายศาสตราจารย์ทูโรโปรเฟสเซอร์ทูโรผู้ยึดมั่นเส้นทางแห่งอนาคตที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จซึ่งเรื่องราวของทั้งคู่จะดำเนินไปทางไหนและจะมีเนื้อหาที่ต่างกันอย่างไรต้องมารอดูตอนเกมออกมาส่วนอีกหนึ่งตัวละครที่ขาดไม่ได้ในซีรีส์นี้คือตัวละครคู่แข่งที่ชื่อมิโมนาซึ่งเธอจะเป็นทั้งรุ่นพี่ที่สอนเราในเรื่องต่างๆและเป็นคนที่จะเป็นคู่แข่งเราในอนาคตแค่คิดก็น่าสนใจขึ้นมาแล้วว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรภูมิภาคใหม่ที่อ้างอิงจากประเทศสเปนและโปรตุเกสกับค่ายลูกเสือจากตัวอย่างที่เราได้เห็นนั้นคราวนี้เรื่องราวของโปเกมอนสกาเลตแอนด์ไวโอเลตนั้นจะไม่เน้นการต่อสู้ในยิมแบบภาคเก่าอีกแล้วแต่จะเป็นการต่อสู้ตามค่ายต่างๆเหมือนลูกเสือที่มีฐานให้เราไปเล่นมินิเกมก่อนจะได้สู้กับคนที่อยู่ประจำฐานที่คาดว่าเราสามารถเลือกไปจะไปบุกฐานไหนก่อนหลังได้ตามแต่ความสามารถของเราซึ่งแฟนๆต่างเดา ว่าฐานต่างๆนั้นจะถูกแบ่งเป็นสีตามผลไม้ที่เป็นเหมือนฐานของกลุ่มลูกเสือที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่บ้านพักสีแดงที่เป็นส้มหรือจะเป็นบ้านสีม่วงที่เป็นองุ่นตามภาคที่เราซื้อเมื่อชนะก็จะได้ตราสัญลักษณ์มาติดเสื้อที่บ่งบอกว่าเราผ่านฐานนั้นมาแล้วแบบที่ค่ายลูกเสือเป็นโดยภาคนี้จะอ้างอิงภูมิภาคจากประเทศสเปนและโปรตุเกสมาเป็นต้นแบบซึ่งหลายคนคิดว่าในตัวอย่างตัวต่อไปเราอาจจะเห็นหัวหน้าประจำฐานก็ได้ปริศนาทิ้งท้ายในตัวอย่างปิดท้ายกับปริศนาที่อยู่ในช่วงท้ายตัวอย่างที่เราจะได้เห็นมิติปริศนาที่เรายังไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนพร้อมกับลูกมอนสเตอร์บอลแดงขาวที่ถูกส่งลอยผ่านไปที่อาจจะเป็นการสื่อถึงเนื้อหาหลักของภาคนี้ที่อาจจะมีโปเกมอนถูกส่งผ่านมิติเวลาจากอดีตหรืออนาคตมาในยุคนี้หรือที่หลายคนคาดเดาคือคนจากยุคอดีตกับคนในยุคอนาคตจะมาเป็นตัวร้ายในภาคนี้ก็เป็นได้โดยทั้ง2กลุ่มต่างก็มีเป้าหมายบางอย่างในยุคนี้ซึ่งเราต้องมาหาคำตอบที่อาจจะสื่อถึงโปเกมอนในตำนานตัวที่3ก็เป็นไปได้ทั้งหมดคือการคาดเดาแต่ที่นี่แน่ๆเรื่องราวต้องเข้มข้นน่าสนใจอย่างแน่นอนก็จบกันไปแล้วกับการรวมข้อมูลน่าสนใจของโปเกมอนสกาเลตแอนด์ไวโอเลตที่จะวางจำหน่ายวันที่18พฤศจิกายน2022นี้แล้วโดยเราก็หวังว่าบทความนี้จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจให้คนที่กำลังลังเลว่าจะซื้อมาเล่นดีไหมได้ตัดสินใจง่ายขึ้นส่วนใครที่เลิกเล่นเกมซีรีส์นี้ไปนานเพราะเบื่อรูปแบบการเล่นแบบเดิมๆคราวนี้คุณจะได้พบสิ่งใหม่ๆในเกมภาคนี้ที่จะทำให้คุณสนุกมากขึ้นกว่าเดิมส่วนแฟนใหม่ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะตามคนที่เคยเล่นภาคก่อนไม่รู้เรื่องเพราะภาคนี้ทุกคนจะเริ่มต้นเรียนรู้กันใหม่หมดไปพร้อมๆกันรับรองว่าต้องสนุกน่าสนใจอย่างแน่นอนและถ้ามีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจอีกเราจะรีบเอามารายงานให้ทราบทันทียังไงก็ติดตามกันไว้ได้เลย ซีเอาโซอินบทความวงการเกมภาพยนตร์ออนวันที่17เมษายน2022รวมภาพยนตร์ชื่อดังในอดีตที่ถูกสร้างเป็นวิดีโอเกมที่คุณไม่ควรหามาเล่นพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรวม9ตัวละครใสซื่อในเกมที่ดูเหมือนจะมีอะไรแอบแฝงอยู่10ความเหมือนที่แตกต่างในวิดีโอเกมที่จงใจให้เหมือนบังเอิญเหมือนบางทีก็เข้าใจผิดคิดว่าเหมือน10ตัวละครสาวสวยที่ไม่ใส่แว่นแต่พอใส่ก็น่ารักขึ้นมาเป็นกอง10ตัวละครในวิดีโอเกมที่สร้างมาทีเดียวหากินได้อีกนาน